นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้อาตมาจะทำความเข้าใจในเรื่องคำว่าธรรมะหรือธรรมภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ในภาษาไทยในบางกรณีเราจะย่อเป็นธรรมอย่างเช่นในคำว่าปฏิบัติธรรมเราคงไม่ได้พูดว่าเราจะปฏิบัติธรรมะบอกว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมเหตุผลที่ย่อนี่ไม่มีอะไรมากผมพูดง่ายเท่านั้นเองพูดง่ายกว่า อย่างไรก็ตามคำว่าธรรมะก็มีความหมายหลายอย่างแล้วก็มีธรรมะหลายระดับความหมายที่กว้างที่สุดของคำว่าธรรมะก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งทั้งหลายซึ่งในการใช้ธรรมะในกรณีนี้เราจะย่อทุกครั้งว่าธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นต้นในความหมายข้อนี้ธรรมะหรือธรรมตรงกับคำว่าสิ่งหรือแปลภาษาอังกฤษว่า thing 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 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง all things are impermanent ซึ่งในกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทีนี้เมื่อเราดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีข้อสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนี้ไม่ใช่ทฤษฎีของพุทธศาสนาเหมือนกันและเป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายแต่มีสิ่งหนึ่งหรือว่าธรรมหนึ่งที่ไม่เกิดขึ้นและดับไปสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็มีเริ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาและสิ่งที่ไม่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นในบางแห่งและหลายแห่งแล้วสิ่งที่อยู่ในกลุ่มแรกธรรมที่มีความเกิดขึ้นและดับไปจะมีชื่อพิเศษอีกข้อหนึ่งคือว่าสังขาระหรือออกเสียงภาษาไทยว่าสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมายถึงว่าธรรมที่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาทั้งหลายไม่เที่ยงแต่เรา เราจะแยกพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมข้อเดียวข้อพิเศษที่ไม่อยู่ในกลุ่มสังขารภาษาเทคนิคเรียกว่าวิสังขารวิแปลว่าไม่มีวิสังขารคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราให้ชื่อว่าธรรมะที่นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่
การสอนหรือการอ่านหนังสือธรรมะในภาษาอังกฤษจะง่ายกว่าภาษาไทยหรือจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าในภาษาอังกฤษเราก็มีตัวอักษรธรรมดาและมีตัวอักษร capital ใช่ไหมนั่นเป็นธรรมเนียมของผู้แปลหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษว่าเมื่อกล่าวถึงธรรมะหรือธรรมที่หมายถึงสิ่งทั้งหลายจะใช้ตัว DH ธรรมดาตัว D ธรรมดาแต่ถ้าหมายถึงคำสั่งสอนจะได้จะเป็นตัว D จะเป็น Capital ทีนี้เมื่อเป็น D เป็น Capital เป็นธรรมะจะมีสองความหมายที่มันโยงถึงกันธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะคือความจริงนี่เราถ้าเราอ่านในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอย่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมในจงกระทั่งวันนี้พระรุ่นนี้เช่นท่านอาจารย์ได้มาแสดงธรรมแสดงก็คือเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นปรัชญาอะไรหรือว่าเป็นความคิดของใครเป็นธรรมชาติฉะนั้นคำสั่งสอนที่เปิดเผยความจริงคือธรรมะเราก็ให้ชื่อว่าธรรมะเหมือนกันคำสอนพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เปิดเผยความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติก็คือธรรมะและสิ่งที่สะท้อนให้เห็นหรือสิ่งที่เปิดเผยความจริงนั้นก็ให้ชื่อว่าธรรมะเหมือนกันดังนั้นเราก็มีธรรมที่หมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งพระนิพพานด้วยถ้าจะแยกเอาพระนิพพานออกต่างหากเราจะเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงกับวิสังขารหมายถึงพระนิพพานนะธรรมะแบ่งเป็นสองก็คือธรรมะคือความจริงความจริงโดยธรรมชาติสองคำสั่งสอนที่เปิดเผยความจริงนั้นนี่ในธรรมะคือคำสั่งสอนพระพุทธองค์กล่าวถึงธรรมะสามระดับมีชื่อว่าปริยัติหรือปริยัติปฏิปติหรือปฏิบัติกับปฏิเวทวันนี้ vocabulary เยอะหลายคำวันหลังก็ต้องไปอ่านดูในหนังสือต่อหรือเรียนต่อปริยัติก็คือคำสั่งสอนที่เราจะได้พบหรือจะได้อ่านในหนังสือและวันนี้ที่พวกเรากำลังฟังเทศเรียกว่าเรากำลังศึกษาธรรมะชั้นปริยัติใช่ไหมคือกำลังจะได้ความรู้เรื่องธรรมะจากผู้เทศเรียกว่าได้หลักปริยัติปริยัติคือธรรมะส่วนที่เราสามารถนำไปสู่ธรรมะขั้นปฏิบัติธรรมะขั้นปริยัติที่มีเปรียบเทียบหลายอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเปรียบเทียบเหมือนแผนที่การปฏิบัติเหมือนการเดินทางถ้าเดินทางไม่มีแผนที่ก็อาจจะไปได้เหมือนกันแต่คงจะหลงทางได้ง่ายเพราะไม่รู้จักไม่เคยไปมาก่อนถ้ามีแผนที่มันก็จะเร็วขึ้นแล้วถ้าไม่มีแผนที่อาจจะหลง อย่างเช่นสมัยก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่ก็เป็นคนที่เป็นชาวยุโรปคนแรกที่ไปถึงอเมริกาก่อนถึงอเมริกาก็เจอกลุ่มเกาะมีชื่อว่าทุกวันนี้เราเรียกว่าเวสต์อินดีสเราทำไมตั้งชื่อว่าเวสต์อินดีสเพราะว่าโคลัมบัสไม่มีแผนที่แล้วเชื่อว่านั่นคืออินเดียเขาเชื่อว่าถ้าเล่นไปทางตะวันตกวันใดวันหนึ่งต้องมาถึงอินเดียมันเป็นความคิดผิดของเขาแต่ว่าตั้งชื่อตามนั้นดังนั้นถึงจะเจอของจริงเนี่ยบางทีจะแปลความหมายของสิ่งที่เจอได้ผิดก็ได้หรือหลงก็ได้อย่างเช่นลุงปู่เทศลุงปู่เทศท่านเคยไปรับนิมนต์ไปประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีโยมฝรั่งเข้าไปกราบท่านเล่าถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติในการทำสมาธิเขาทำสมาธิแบบคริสแล้วเขาเล่าว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะว่านั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งแล้วพระเยซูก็ลงมาโปรดแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกเห็นนางฟ้าเห็นพระเยซูมาโปรดมาโอ้ยเขาปิติมากเขาถือว่าเขาประสบความสำเร็จในการภาวนาแล้วเขาถามหลวงปู่เทศว่าท่านพุทธศาสนาจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรหลวงปู่เทศก็บอกว่าในพุทธศาสนาเราเรียกว่าเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นในจิตสงบหมายถึงเป็นเรื่องจินตนาการที่เกิดจากใต้สำนึกพอถ้าเราไม่มีแผนที่เมื่อเกิดเห็นนั่นเห็นนี่อยู่ในการทำสมาธิบางคนก็เห็นสวรรค์บางคนก็เห็นนรกเห็นอะไรสารพัดอย่างถ้าไม่มีแผนที่และไม่เข้าใจเรื่องจิตใจมันก็จะสำคัญมันหมายว่าเป็นของจริงของจังแต่ปริยัติจึงป้องกันอันตรายหนึ่งแล้วก็ทำให้ไปถึงไปเส้นทางที่ถูกต้องและตรงที่สุดแล้วการปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติจะสังเกตว่าคนมักจะไม่สมดุลเหมือนการทำงานและทุกสิ่งทุกอย่างเราเคยสังเกตไหมว่าเราจะชอบทำในสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่ไม่เก่งไม่อยากทำมันน่าเบื่อถ้าไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมแต่ปล่อยให้เราเป็นอิสระเราก็จะทำแต่ในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ไม่เก่งเลยไม่เก่งไปเลยไม่สนใจไปเลยซึ่งในระยะยาวนี้ก็จะทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่ควรจะเข้าถึงโดยความเพียรพยายามนั้นปริยัติก็จะเป็นเครื่องเตือนสติว่าต้องทุกข้อนะไม่ใช่เฉพาะข้อที่ชอบนะก็เป็นประโยชน์มากข้อเสียของปริยัติก็อ่านแล้วเข้าใจบางทีคนก็พอใจแค่นั้นไม่ได้นำไปปฏิบัติทั้งนั้นมันก็จะเป็นอันตรายอ่านพระอภิธรรมหรืออ่านอะไรที่เข้าใจยากต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจใช้ความเพียรมากจึงจะเข้าใจแต่ผมเป็นแค่เข้าใจระดับความคิดยังไม่ใช่ความรู้ที่จะดับทุกข์ได้คำเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งก็ปริยัติธรรมเหมือนตำราทำกับข้าวมันก็รู้ว่าทำขนมปังต้องทำอย่างนี้นี่ส่วนประกอบอย่างนี้วิธีการอย่างนี้อันเนี้ยแต่ถ้าเราไม่เอาส่วนประกอบมาทำเอง เราก็ไม่รู้หรอกว่าขนมปังจริงมันเป็นยังไงรสชาติจริงมันเป็นยังไงถึงจะเล่าให้คนอื่นฟังได้ดีว่าขนมปังคืออะไรต้องการทำขนมปังนี่ต้องการยีสต์ต้องการแป้งต้องการน้ำเตาอบก็ต้องร้อนระดับนั้นระดับนี้พูดได้หมดแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่เคยกินขนมปังสักทีไม่รู้จักของจริงนี่เหมือนเราศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ตัวความจริงดังนั้นปริยัติต้องโยงไปถึงปฏิบัติธรรมะขั้นปฏิบัติอย่างเช่นเราอ่านเรื่องเมตตาฟังเรื่องความอดทนฟังแล้วก็มีกำลังใจก็พยายามแผ่เมตตาพยายามฝึกความอดทนนี่ก็คือเอาความรู้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรียกว่าเป็นธรรมะขั้นปฏิบัติถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราเริ่มจะเห็นผลประจักษ์ตอนนี้ก็มีเมตตาอยู่ในจิตใจที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยบางครั้งเราก็รู้สึกขึ้นมาว่าโอ้ถ้าเมื่อปีที่แล้วยังไม่ปฏิบัติธรรมมีใครมาว่าเราอย่างนี้จิตใจเราก็จะแย่เป็นเวลานานหลายวันแต่ตอนนี้เรารู้สึกปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นได้นี่เรียกคือผลการปฏิบัติคือปฏิเวทถ้าขั้นสูงสุดปฏิเวทหมายถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งการบรรลุธรรมโดยการบรรลุมรรคผลนั้นมันมีสีระดับแล้วแต่ว่าเราปล่อยวางกิเลสกี่ตัวถ้าปล่อยไปกิเลสที่3ตัววันนี้ก็คงไม่มีเวลาขยายความจะวันหลังมี3ตัวนี่ก็จะเป็นพระโสดาบันผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นจะสบายใจว่าหลังจากนี้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องตกนรกอีกต่อไปหรือจะเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ทีรฉานทั้งว่าปิดประตูอบายคือจบแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เหลือไม่เกิน7ชาติแล้ว7ชาติที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องเป็นชาติที่ของทางดีไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดานี่เราเป็นเรื่องปฏิเวทในระดับแรกคือพระโสดาบันนั่นแหละทบทวนอีกครั้งหนึ่งธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่า all things ถ้าแยกธรรมที่มีการปรุงแต่งเกิดดับออกจากพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับก็เรียกชื่อพิเศษว่าสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมะหนึ่งคือคำสั่งสอนสองคือความจริงคำสั่งสอนที่ไหนถึงจะเป็นคำสอนของศาสนาอื่นถ้าตรงต่อความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วก็ให้เกียรติเป็นธรรมะก็ได้เพราะธรรมะคือความจริงที่เป็นกลางธรรมะระดับแรกคือปริยัติศึกษาเล่าเรียนอ่านให้มากฟังให้มากได้หลักได้เป็นทฤษฎีเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเมื่อได้หลักแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อจะเกิดผลเชื่อปฏิเวทที่นี่ธรรมที่มีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายเราก็จะใช้ในหลายกรณีเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมเห็นไหมนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศล กุศลกับอกุศลถ้าแปลง่ายสุดก็คือความดีความชั่วหมายถึงว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจเราก้าวหน้าในธรรมและสิ่งที่ทำให้จิตใจถอยห่างออกจากธรรมดังธรรมะคือความจริงถ้าเราคิดเราทำเราพูดอะไรที่ทำให้เราห่างออกไปจากความจริงเราเรียกว่าอกุศลถ้าเราทำเราพูดเราคิดอะไรที่ทำให้เขาใกล้ความจริงหรือให้เข้าใจความจริงได้มากขึ้นก็เรียกว่ากุศลธรรมแต่คำว่ากุศลมีรากศัพท์ที่แปลว่าฉลาดเพราะเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าถ้าปล่อยตามสัญชาตญาณธรรมดาเนี่ยทำสิ่งที่เป็นอกุศลนี่ง่ายกว่ากุศลคนจะทำความดีต้องฉลาดกว่าคนที่ทำความชั่วทำความชั่วใครๆก็ทำได้แต่ทำความดีนี่ยากอย่างน้อยก็ต้องมีปัญญาที่เห็นความสำคัญและความและคุณค่าของความดีอันนั้นก็เป็นปัญญาอยู่แล้วจนในพุทธศาสนาถือว่าความดีกับความฉลาดต้องไปด้วยกันถ้ามีใครดำหนิคนอื่นก็โอ้คนนั้นเป็นคนดีแต่เขาไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยทันคนเราบอกว่าทั้งนั้นไม่ใช่หรอกเพราะว่าในทางพุทธศาสนาจะดีจริงก็ต้องฉลาดด้วยถ้าดีไม่ฉลาดหรือว่าไม่ใช่คนดีจริงแต่ถ้าฉลาดและไม่ดีก็เหมือนกันเราไม่ยอมรับว่าฉลาดจริงเพราะถ้าฉลาดในธรรมะในความเป็นจริงของธรรมชาติความดีก็จะเกิดขึ้นเองมันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความดีของท่านก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนต้นมะม่วงต้นมะม่วงมันต้องคิดอะไรมากในการจะออกผลทุกปีไม่ต้องคิดว่าปีนี้จะออกหรือไม่ออกแล้วจะเป็นยังไงมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติของต้นมะม่วงที่จะต้องออกผลธรรมชาติของคนมีปัญญาก็ต้องเป็นคนดีความดีเป็นอาการเป็นการแสดงออกของปัญญาปัญญาในที่นี้คือเข้าใจเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติอะไรวันนี้เขาสอนในเน้นในทางทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติปริยัติมากกว่าปฏิบัติวันนี้แต่ว่ามันเป็นถ้าเราจับประเด็นนี้ได้เวลาเราอ่านหนังสือเดี๋ยวจะไม่สับสนเพราะบางทีเราก็ใช้แล้วเราก็ถึงพระธรรมหรือเราถึงธรรมเป็นที่พึ่งอันนี้ก็หมายถึงธรรมะใช่ไหมธรรมะคำสั่งสอนและธรรมะที่เป็นความจริงไม่ได้หมายถึงว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เราก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าความจริงของธรรมชาติเป็นทุกข์แต่หมายถึงว่าธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอาการเป็นทุกข์หมายถึงว่าทรงอยู่ในหรือว่ารักษาอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อตลอดไปไม่ได้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดเรื่องธรรมะธรรมะคือความจริงธรรมะคือคำสอนธรรมคือสิ่งทั้งหลายระดับของพระธรรมธรรมะขั้นทฤษฎีแผนที่ธรรมะขั้นปฏิบัติธรรมะขั้นปฏิเวทการบรรลุการเข้าถึงก็คงพอสมควรเกี่ยวเวลา